svo er annað sem að spyrja var nokkuð farið með þulur fyrir ykkur?
Já, já, við lærðum þarna ýmsar þulur það var dándi og þulur og gátur það var nú skemmtun í rökkrónum sko að ég hef nú búin að gleyma náttúrulega
voru það nokkuð á bókum þessar þulur?
Eru nú á bókum núna en við lærðum það ekki á bókum það var munnleg geimt alls saman eða svona Fadir minn og móðir þau var sjálfsagt lesið þetta, ég skal ekki segja það, en ég sé þessar þulur núna. Manstu nokkuð
hvaða þulur þetta voru?
Það til dæmis Gilsbakkaþula og...
Já, var nokkuð lag við Gilsbakkaþuluna?
Það var ekki sungið, það voru ekki svona hljókurþulunar.
Ekki raulaðar?
Nei, það voru ekki raulaðar, það var ekki, ég hef nú verið að heyra það, hún verið í útvarpinu verið að syngja þetta.
Kannast nokkuð við það?
Já, ekki slíku fannum, ég kannast ekki allar þjóðunir sem koma þær, maður hefur heitt þetta allt saman.
Já.
En þó er það dálítið breyttir í mynd.
Já, ég skil.
Dálítið breyttir í mynd, það er ekki orðréttar en efnislega það saman og í megin drátt þenn sömu.
Máttu fleiri þjóður en Gilsbakkaþuluna?
Kann ég fleiri?
Já.
Já, maður, ég er nú ekki tiltæku núna að segja þjóðurnar.
Nei.
En það voru margar þjóður sem að læriði.
Lærðir þú Þórnalda þjóður?
Nei, ég hef nú ekki lært hana.
En þuluna... Sæt hérna fiskihlaða.
Já, já, hvað?
Manstu hvernig hún er?
Já, já, mann nú eitthvað þarf að ég hún fann að kalka á þetta. Það er, hún er byrjað sem að sæt í undir fiskihlaða fjöður míns. Þar kom maður að mér. Stakksta staf í nakka mér og gerði mér svo mikið skaða og lagði eld í bóndalhlaða og hlaðin tók að brenna en ég tók að renna út á lönd út á fiskilönd svona einhvern veginn eins ég er nú þannig að kalki sem þetta en svo er nú slitt þannig að finna svo kom að samt í marja gammjörsauð síðan lág hún stönduð Ég kann þetta nú, ég er búin að gleyma þessum að það er ekki farið með þetta í mörgum. En sko, þegar farið er með þessar þulur, þá kannast ég við þær.